Κοινώθηκαν 31 περιστατικά θρομβώσεων που οδήγησαν σε 9 θανάτους μετά από τη λήψη του εμβολίου της AstraZeneca. Αυτό μας το πληροφορεί η επίσημη εμβολιαστική αρχή της Γερμανίας και το μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Το Ινστιτούτο Paul Ehrlich ανακοίνωσε σήμερα πως έχει καταγράψει 31 περιστατικά εγκεφαλικής συγχοβηρικής θρόμβωσης. Δεν ξέρω τι θα πει αυτό. Τα περισσότερα περιστατικά αφορούν γυναίκες ηλικίας από 20 έως 63 ετών, ενώ μόλις δύο άνδρες, ένας 36χρονος και ένας 57χρονος, έπαθαν κι αυτοί θρομβώσεις. Να υπενθυμίσουμε αυτά που έλεγε χθες η κυρία Θεοδωρίδου στην ενημέρωση, η πρόεδρος των εμβολιασμών. Μας έλεγε λοιπόν ότι τα ωφέλη της AstraZeneca με τους εμβολιασμούς είναι πολύ μεγαλύτερα από τα προβλήματα που δημιουργεί το εν λόγω εμβόλιο, ότι έχουμε μόλις πόσα περιστατικά είπε, δεν θυμάμαι ακριβώς, 18 περιστατικά, 28 περιστατικά θρομβοεμβολικών επεισοδίων σε 17 εκατομμύρια εμβολιασμένους. Ο αίμα μας είπε να χρησιμοποιήσουμε και να μην διακόψουμε τους εμβολιασμούς με το εμβόλιο της AstraZeneca. Το ίδιο είπε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Μία-μία οι χώρες που το πήραν πίσω και είπαν θα σταματήσουμε τους εμβολιασμούς μέχρι να δούμε τι θα πούν οι επίσημες αρχές, επιστρέφουν στους εμβολιασμούς. Η Νορβηγία νομίζω, ναι, η Νορβηγία είναι αυτή που είπε ότι θα κρατήσουμε το πάγωμα των εμβολιασμών με το εν λόγω εμβόλιο για 3 εβδομάδες ακόμα και θα δούμε μετά τι θα κάνουμε. Λοιπόν, το εντυπωσιακό είναι ότι αφενός παρουσιάζονται θρομβοεμβολικά επεισόδια και αφετέρου αυτά παρουσιάζονται περισσότερο σε γυναίκες. Όπως σας είπα και χθες, σήμερα θα φιλοξενήσουμε στο ραδιόφωνο την κυρία Χρύσα Σαρδέλη, γυναικολόγο, καθηγήτρια της Κλινικής Φαρμακολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μέλος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλησπέρα κυρία Σαρδέλη, τι κάνετε?
Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι και εγώ λίγο εντυπωσιασμένη από την ανακοίνωση των κρουσμάτων σήμερα και την εξέλιξη της επιδημίας στη χώρα μας, της πανδημίας στη χώρα μας.
Αυτό γενικά. Ειδικά δεν είστε θορυβημένοι από αυτό που διάβασα πριν, κυρία Σαρδέλη, για τα 31 θρομβοεμβολικά επεισόδια που καταγράφηκαν στη Γερμανία? Δεν είναι ένας αριθμός ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, είναι ανησυχητικός?
Κοιτάξτε, ο αριθμός αυτός ήταν αναμενόμενος, δεδομένου ότι υπήρξαν 7 τέτοια περιστατικά στις αρχές του μήνα. Όσο συνεχιζόταν ο εμβολιασμός με το εμβόλιο αυτό, ήταν αναμενόμενο ότι θα βλέπαμε περισσότερες περιπτώσεις, οι οποίες, καλό είναι βέβαια να σχολιάσουμε εδώ και να υπενθυμίσουμε στους ακροατές, ότι δεν έχει εξακριβωθεί 100% αν αυτή η εμφάνιση των θρομβοβολικών επεισοδίων, τα οποία στο μεγαλύτερο τους αριθμό αφορούν εγκεφαλικές θρομβώσεις,
ναι,
και κάποια άλλα περιστατικά λίγο λιγότερα πολλαπλές θρομβώσεις σε διάφορες φλέβες του σώματος, δεν έχει με απόλυτη βεβαιότητα εξακριβωθεί ότι οφείλονται στον εμβολιασμό. Η αλήθεια είναι όμως ότι πρόκειται για ένα πολύ μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών θρομβοβολικών επεισοδίων σε σχέση με αυτά που αναμένουμε στον πληθυσμό αν δεν είχε λάβει το εμβόλιο.
Μάλιστα. Είστε σαφέστατοι.
Συνεχίζει να είναι πολύ χαμηλότερος αυτός ο αριθμός σε σχέση με τον απόλυτο αριθμό χορήγησης εμβολίων, αλλά είναι αυξημένο σε σχέση με αυτούς που δεν πήραν ποτέ εμβόλιο.
Μάλιστα.
Και είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει.
Πάντως να πούμε, κυρία Σαρδέλη, εδώ ότι ο θάνατος από θρομβοεμβολικά επεισόδια στην Ευρώπη είναι υπερδιπλάσιος από τον ετήσιο αριθμό θανάτων που προκαλούν αθρηστικά, καρκίνος μαστού, τροχέα, ατυχήματα και AIDS. Δηλαδή τα θρομβοεμβολικά επεισόδια είναι μια πολύ συχνή αιτία θανάτου. Και όταν λέμε θρομβοεμβολή, τι εννοούμε? Φλαβική θρόμβωση και πνευμονική εμβολή, τι εννοούμε για να καταλαβαίνόμαστε λίγο?
Θρομβοεμβολή είναι ο αποκλεισμός ενός αγγείου. Μπορεί να φανταστούν οι ακροατές το αγγείο. Τα αγγεία μας είναι σαν σωλήνες.
Ναι.
Από θρόμβους. Οι θρόμβοι είναι πόματα συστατικών του αίματος, αιματικών κυτάρων και ινικής, τα οποία σχηματίζονται λόγω διαφορετικών κάθε φορά αιτιών. Αυτοί οι θρόμβοι αποκολούνται από κάπου και πάνε και μπλοκάρουν ένα αγγείο, μη επιτρέποντας την αιμάτωση των ιστών πέρα από αυτό το αγγείο.
Μάλιστα.
Και λοιπόν, σε περισσότερες περιπτώσεις που μας αφορούν με το εμβόλιο, μιλούμε για τη φλεβική θρόμβωση, είτε σε περιφερικές φλέβες, είτε στις φλέβες που αιματώνουν τους πνεύμονες, οι οποίες προκαλούν αυτό που λέγεται πνευμονική εμβολή.
Μάλιστα. Πάμε τώρα στα δικά σας, τα αμιγώς δικά σας, κυρία Σαρδέλη, διότι οι θρομβοεμβολικά επεισόδια παρουσιάζουν σε αυξημένο αριθμό σε σχέση με τις γυναίκες που δεν είναι έγκυες ή έγκυες γυναίκες. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θα σας τα πω και τα δύο για να απαντήσετε και στα δύο. Δεύτερον, παρουσιάζουν και είναι μέσα στις αναμενόμενες παρενέργειες, ένα ποσοστό, οι γυναίκες που κάνουν χρήση αντισυλληπτικού χαπιού. Και αν κανείς δει τα περιστατικά που έχουμε τώρα και σε σχέση με το εμβόλιο, γιατί θέλω κάπου να καταλήξουμε αν θα πρέπει δηλαδή αυτές οι ομάδες του πληθυσμού, οι γυναίκες που κάνουν αντισύλληψη, οι έγκυες, αν θα πρέπει να εμβολιαστούν.
Πολύ καλή ερώτηση. Αυτό που δεν γνωρίζει ίσως ο κόσμος είναι ότι γενικά αν πάρουμε ανθρώπους ηλικίας 30-50 ετών, γιατί μιλήσαμε και για τις έγκυες που συνήθως είναι σε αυτή την ηλικία, αν πάρουμε ανθρώπους, άντρες και γυναίκες αυτής της ηλικίας, ένας στους 100.000 ανά έτος θα εμφανίσει κάποια θρόμβωση στον εγκέφαλο, γιατί μιλούμε τώρα με σκοπό να αποσαφηνίσουμε τι συμβαίνει με το εμβόλιο. Οι γυναίκες ηλικίας 30-50 δυστυχώς εμφανίζουν 3 επεισόδια τέτοιας εγκεφαλικής θρόμβωσης ανά 100.000 γυναίκες ανά έτος. Όταν βέβαια
χωρίς να εγκυμονούν.
Χωρίς
ο γενικός πληθυσμός
το χωρίς γενικό, να εγκυμονούν. Ναι. Μιλάμε για το γενικό πληθυσμό. Λοιπόν, από αυτό το ποσοστό, ένα 80% οφείλεται σε, όχι χωρίς να γυμνούν, να το πω μάλλον καλύτερα, ένα 80% το αυτών των περιπτώσεων θεωρείται ότι οφείλονται στη λήψη αντισυλληπτικών χαπιών.
Ναι. Έτσι, 80%.
80% των θρομβοβολικών επεισοδίων σε γυναίκες κάτω από τα 50 είναι λόγω της λήψης αντισυλληπτικών χαπιών. Και ένα 15-20%, γιατί υπάρχει και ένα 5% που δεν είμαστε βέβαιοι, μπορεί να οφείλεται τόσο στην εγκυμοσύνη όσο και στη λοχεία.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αν δώσω ένα άλλο νούμερο για να καταλάβουν οι ακροατές, 2 στις 10.000 γυναίκες, οι γυναίκες δηλαδή σε αυτό το πράγμα είναι πιο αδύναμες από τους άντρες, όσον αφορά την πανδημία COVID ξέρουμε ότι οι άντρες βλάπτονται περισσότερο, ασθενούν περισσότερο συχνότερα και βαρύτερα. Δυστυχώς όταν μιλούμε για τα ανθρωβοβολικά επεισόδια, οι γυναίκες αυτής της ηλικίας είναι πιο ευάλωτες σε σχέση με τους άντρες. Ένα κομμάτι έχει να κάνει με γενετικό προφίλ, δηλαδή με παράγοντες που έχουν να κάνουν με τις ίδιες τις γυναίκες, κάποια επεισόδια θρομβοφιλίας όπως λέμε, μπορεί να οφείλεται όμως και σε άλλες παθήσεις ή κάποια θεραπεία που μπορεί να παίρνουν και τα φάρμακα σε πολύ μικρό ποσοστό ευθύνονται, μπορεί όμως να ευθύνονται και λοιμώξεις ή καρκίνος όπως είπατε. Συνήθως όμως στις γυναίκες αυτής της ηλικίας το πρόβλημά μας είναι τα αντισυλληπτικά σε πολύ μεγάλο βαθμό, 4 στις 5 περιπτώσεις και μία με 2 στις 5 περιπτώσεις, με στις 10 περιπτώσεις με συγχωρείτε, μπορεί να ευθύνεται μία εγκυμοσύνη ή η λοχεία. Αυτό όμως που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος είναι ότι είναι κάτι πολύ σπάνιο. 2 στις 10.000 γυναίκες εμφανίζουν οποιοδήποτε τύπου θρομβοεμβολή απλώς γιατί έχουν ένα συγκεκριμένο γενετικό προφίλ, ειδικά κάτω της ηλικίας των 50. Αν λάβουν οι ίδιες 10.000 γυναίκες αντισυλληπτικά, αυτό το νούμερο θα διπλασιαστεί από 2-4 γυναίκες στις 10.000 θα εμφανίσουν ένα τέτοιο θρομβοβολικό επεισόδιο.
Κυρία Σαρδέλη, ναι, παρακαλώ.
Αν όλες είναι έγκυες, οι 10.000, 38 θα κάνουν κάποιο είδους θρομβοβολικό επεισόδιο.
Άρα υπάρχει αυτή η ευαλωτότητα στις γυναίκες που βρίσκονται σε εγκυμοσύνη και κάνουν αντισύλληψη.
Ακριβώς.
Είστε σαφέστατοι. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχει τρόπος αυτές οι ομάδες του πληθυσμού όταν θα πάνε να εμβολιαστούν, γιατί θα εμβολιαστούν και αυτές οι ηλικίες
και πρέπει, να.
Και πρέπει. Όταν θα πάνε να εμβολιαστούν, υπάρχει τρόπος να δούμε ποιοι έχουν μεγαλύτερο ρίσκο από αυτές τις ομάδες να κάνουν θρομβοεμβολικό επεισόδιο και υπάρχει τρόπος να ληφθούν μέτρα, παραδείγματος χάρη η λήψη της ασπιρίνης με συνταγή γιατρού πάντα και με καθοδήγηση γιατρού. Το λέω για να μην αντιδράσετε. Okay. Θα μπορούσε να είναι, γιατί το λέω σε όλους και αντιδρούν όλοι. Λοιπόν, θα μπορούσε να είναι μια θωράκιση της γυναίκας από ένα θρομβοεμβολικό επεισόδιο, γιατί μπορεί να είναι λίγα τα επεισόδια σε σχέση με τους εμβολιαστέντες, τις εμβολιαστήσεις μάλλον, αλλά αν είσαι εσύ το νουμεράκι εκείνο, το στατιστικό...
Ακριβώς.
Δεν θέλει.
Είναι 100% για σένα. Ναι. Κοιτάξτε, μια καλή λήψη ιστορικού κατά την προσέγγιση του κέντρου εμβολιασμού είναι πάντα το α και το ω. Καλό είναι να ρωτάτε σε αυτές τις ηλικίες και συνεχίζω να λέω ότι συνιστούμε τον εμβολιασμό απαρεγκλήτως για όλους όσοι κινδυνεύουν από αυτό και δυστυχώς κινδυνεύουν και γυναίκες κάτω από 50 ετών, ειδικά αυτές που εργάζονται στο χώρο της υγείας ή στα σώματα ασφαλείας ή η δουλειά τους ή η γενικότερη ζωή τους τις εκθέτει σε τέτοιο κίνδυνο, άρα σε καμία περίπτωση δεν συμβουλεύω να μην εμβολιαστεί κανείς. Αυτό όμως που πρέπει να γίνεται είναι ότι χρειάζεται μια πάρα πολύ καλή λήψη ιστορικού πριν χορηγηθεί ο εμβολιασμός και πολύ καλή ενημέρωση για ποιο λόγο γίνεται η λήψη του ιστορικού στοχευμένα στις γυναίκες αυτή την ηλικία για να αποσανθινιστεί αν έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο θρομβοφιλίας ή αν είναι έγκυες ή κάτι άλλο.
Ποιες πρέπει να είναι αυτές οι ερωτήσεις, κυρία Σαρδέλη?
Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι εάν έχουμε κάποιο ιστορικό στην οικογένειά μας. Εάν οι ίδιες
θρομβοεμβολής εννοείται.
Θρομβοεμβολής, ναι. Ακριβώς. Εάν γνωστό. Έχουμε εμφανίσει εμείς οι ίδιες κάποιο επεισόδιο τέτοιο, με ή χωρίς χρήση αντισυλληπτικών ή σε σχέση ή όχι με την εγκυμοσύνη μας. Αν είχαμε κάποια περιστατικά αυτόματων αποβολών, πολλές στη σειρά. Και κάποιες άλλες ερωτήσεις που είναι αρκετά εξειδικευμένες και ίσως.
Ναι, δεν χρειάζεται να τις πείτε. Αυτές είναι όχι, όχι. Αυτές είναι ήδη αρκετές και μας δώσατε.
Και λαμβάνουν επίσης οι γυναίκες. Κάποια από αυτά μπορεί να είναι θρομβογόνα και τα ίδια, έτσι.
Μάλιστα. Άρα θα πρέπει να γίνεται η λήψη του ιστορικού οπωσδήποτε πριν από τον εμβολιασμό.
Ακριβώς.
Το λέμε για να είναι υποψιασμένες οι γυναίκες και να μην πηγαίνουν. Αφήστε που νομίζω ότι παίρνουν ιστορικό. Δεν έχω πάει σε εμβολιαστικό κέντρο για να ξέρω. Αλλά
είναι σημαντικό να το πούμε, ναι.
Ναι, οι γυναίκες που μας ακούνε, εν πάση περιπτώσει, και κάνουν λήψη αντισυλληπτικό, να στο πούνε και από μόνες τους. Ή αν έχουν ένα θρομβοεμβολικό επεισόδιο στο σπίτι τους, ή αν έχουν αποβάλει. Τώρα, για τις εγκυμονούσες. Τι γίνεται με τις εγκυμονούσες? Ακούσαμε στην αρχή.
Η εγκυμοσύνη από μόνη της, δυστυχώς, αντιθέτως με το ότι πιστεύαμε πέρσι τέτοιο καιρό, που νομίζαμε ότι η COVID-19 δεν έχει την ίδια κακή επίδραση στις γυναίκες όπως η γρήπη. Η γρήπη είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους πεθαίνουν γυναίκες ακόμη και στο 2021 κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η πτώση της ανοσίας που τους επιτρέπει να κυοφορήσουν το μωρό τους, το οποίο ανοσιακά, νοσολογικά, το μισό είναι του μπαμπά τους,
ναι.
Και αν δεν λίγο υπολειτουργούσε ο ανοσιακός μηχανισμός της γυναίκας, θα το απέβαλε ως κάτι ξένο, όπως κάνουμε με τα όργανα που μεταμοσχευόμαστε. Έτσι. Λοιπόν, είναι κάτι τελείως φυσιολογικό και απαραίτητο για μια υγιή εγκυμοσύνη και καλή έκβαση εγκυμοσύνης. Εάν λοιπόν δεν συνέβαινε αυτό το πράγμα, δεν θα είχαμε τα μωρά που γεννιούνται σήμερα. Η γρήπη όμως απαιτεί ένα πολύ καλά λειτουργούν ανοσολογικό σύστημα. Κάτι το οποίο δεν έχουν οι έγκυες. Γι' αυτό το λόγο κινδύνευαν πάρα πολύ να νοσήσουν βαριά ακόμη και να πεθάνουν από γρήπη. Στην αρχή της εμφάνισης της πανδημίας θεωρούσαμε ότι αυτό δεν συμβαίνει το ίδιο πράγμα και στις έγκυες γυναίκες.
Γι' αυτό και είχαμε πει ότι είναι μια ομάδα.
Μπράβο.
Την οποία θα δούμε.
Θα δούμε τι θα κάνουμε, ναι. Ακριβώς. Οι γνώσεις που έτσι αποκομίζουμε αυτούς τους μήνες μας λένε ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα και κινδυνεύουν επίσης να νοσήσουν πολύ σοβαρά οι γυναίκες από COVID-19. Και επίσης ένας λόγος για τον οποίο πέρα από αυτό ότι κινδυνεύουν οι ίδιες να νοσήσουν είναι η εμφάνιση της νόσου COVID-19 πολλές φορές αναγκάζει τους μαιευτήρες γυναικολόγους να ξεγεννήσουμε νωρίτερα τις γυναίκες, πρόωρα, αυξάνοντας πάρα πολύ τα προβλήματα και για τα νεογνά τους. Τα οποία όταν γεννιούνται πρόωρα κινδυνεύουν από πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν είναι επιβεβλημένος ο εμβολιασμός της γυναίκας αυτής της ηλικίας. Αφού όμως προηγηθεί ο κατάλληλος έλεγχος και αφού γίνει μια εκτίμηση κινδύνου, πόσο εκτεθειμένες είναι σε σχέση με το να μην εμβολιαστούν, δηλαδή σε σχέση με τη ζωή τους, τη δουλειά τους και την κανονική τους δραστηριότητα. Μια γυναίκα δηλαδή η οποία έχει ένα μεγαλύτερο παιδί στο σπίτι, το οποίο πρέπει να πάει στο σχολείο, είναι πιο εκτεθειμένη από μια που ίσως δεν εργάζεται και θα μπορούσε να προφυλαχθεί στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αποφεύγοντας
ναι.
Τις κοινωνικές επαφές. Το οποίο όμως βέβαια απ' την άλλη δεν είναι καθόλου υγιές για την ψυχική της και κοινωνική της υγεία.
Και για την κίνησή της και για την άσκησή της και για όλα αυτά.
Και για τη γενικότερη της ναι. σωματική υγεία. Είναι ένα πολύ δύσκολο, μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Ναι. Μαζεύουμε συνέχεια δεδομένα. Αυτό όμως που δεν πρέπει να κάνουμε είναι... Να μην έχουμε ανοιχτό βλέμμα και να μην είμαστε υποψιασμένοι ότι ακόμη και πράγματα που είναι χρήσιμα και καλά όπως τα εμβόλια μπορούν να έχουν και κάποιες αρνητικές επιδράσεις.
Μάλιστα. Χαίρομαι πολύ που το ακούω και που το λέτε. Κυρία Σαρδέλη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Mm-hmm. Γυναίκες εγκυμονούσες, όπου έχουμε παραπάνω θρομβοεμβολικά επεισόδια, mm-hmm. είπαμε, και επίσης AstraZeneca που έχει κάνει τα όποια έκανε. Σταγόνα στον ωκεανό, δεν έχει σημασία. Mm-hmm. Τρεις παράγοντες επομένως, οι οποίοι συνηγορούν στην πιθανότητα, τη μειωμένη επαναλαμβάνω, να πάθει μια γυναίκα θρομβοεμβολικό επεισόδιο. Υπάρχει ένας έλεγχος εργαστηριακός που θα σας κάνει τους γυναικολόγους με ευθύρες να προτείνετε εμβόλιο ή να το αποκλείσετε σε μια έγκυο γυναίκα, μέσα από έναν ασφαλή βηματισμό όμως.
Mm-hmm, mm-hmm. Κοιτάξτε, ο συνήθις έλεγχος για την θρομβοφιλία είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαν να κάνουν ως επιλογή οι συνάδελφοι. Mm-hmm. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι οι τιμές που έχουν οι γυναίκες που είναι ήδη έγκυες, λόγω της υπερπεκτικότητας του αίματος που ούτως ή άλλως εμφανίζουν, είναι φυσιολογικά έτσι τελείως. Mm-hmm. Χρειάζεται κανείς, ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα, να έχει υπόψη ότι οι τιμές είναι διαφορετικές από αυτές τις μη έγκυες γυναίκες. Mm-hmm. Όπου κάνουμε για. Το κάνουμε για λόγο διαλογής περιστατικών πριν την εγκυμοσύνη, ενώ στη διάρκεια της εγκυμοσύνης θα το κάνουμε για λόγους διάγνωσης. Να δούμε δηλαδή αν η ασθενή στην οποία θέλουμε να εμβολιάσουμε ναι. Έχει αυξημένο κίνδυνο και αν επιτρέπει να την εμβολιάσουμε, αν πρέπει εδώ συγκεκριμένα σε μια συγκεκριμένη γυναίκα να πούμε ότι αυτό δεν χρειάζεται. Θα έλεγα όμως ότι γυναίκες οι οποίες κινδυνεύουν ιδιαίτερα να αρρωστήσουν βαριά από COVID-19 και δεν μπορούν να προστατευθούν με άλλο τρόπο, ξαναλέω, γυναίκες στα σώματα ασφαλείας, γυναίκες.
Εκτεθειμένες.
Γενικότερα ή που προσέχουν ανθρώπους που μπορεί να εκτίθενται ή συμβιώνουν με ανθρώπους που εκτίθενται με αυτόν τον τρόπο, θα έλεγα ότι είναι καταρχάς μια ομάδα ανθρώπων που θα έπρεπε να σκεφτούμε να εμβολιάσουμε, χωρίς όμως να ξεχνάμε ότι πρέπει να κάνουμε ένα σχετικό έλεγχο αιματολογικό και παρακλινικό, εν πάση περιπτώσει.
Θέλω να σας ρωτήσω αν όταν εμβολιάζεται μία έγκυος γυναίκα κατά της COVID-19, για αυτή μιλάμε πάντα,
ακριβώς.
Αν μεταφέρεται τα αντισώματα που θα αναπτύξει κατά τη διάρκεια της κοίησης και στο έμβριο και κατοπινά στο νεογνό.
Μάλιστα, φαίνεται να γίνεται αυτό το πράγμα. Απλώς έχουμε αρκετά μικρό αριθμό περιστατικών και δεν δέχονται φυσικά όλες οι γυναίκες που έχουν εμβολιαστεί να εξεταστεί το νεογνό τους. Είναι, ναι. Είναι μια επεμβατική έτσι, διαδικασία να πάρεις αίμα από ένα νεογέννητο μωράκι. Οπότε δεν έχουμε επαρκή στοιχεία αυτή τη στιγμή. Φαίνεται όμως ότι συμβαίνει αυτό. Άρα είναι ένα επιπλέον κέρδος για να εμβολιάσουμε τις γυναίκες, εφόσον βέβαια κάνουμε μια πολύ καλή εκτίμηση κινδύνου, ξαναλέω, και ίσως σκεφτούμε να επιλέξουμε κάποιο από τα άλλα αδειοδοτημένα υποπροϋποθέσεις προς το παρόν εμβόλια. Ίσως θα έπρεπε να το συζητήσουμε αυτό.
Μάλιστα. Είστε σαφέστατοι και πάρα πολύ χαρήκαμε που μας τα είπατε έτσι όπως μας τα είπατε.
Εγώ.
Κυρία Σαρδέλη, έχετε και μια άλλη ιδιότητα όμως. Mm-hmm. Δηλαδή είστε μέλος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτός είναι ένας τίτλος ο οποίος πολύ με δελεάζει εμένα και θα ήθελα να τα ξαναπούμε σε σχέση με αυτήν την ιδιότητά σας και εν μέσω πανδημίας, διότι και εδώ μπαίνουν πολλά θέματα ηθικής και δεοντολογίας. Λοιπόν,
Δυστυχώς αμέτρητα,
άρα ακόμη, θα τα ξαναπούμε.
Ακόμη και το αν έπρεπε να απαντήσω στην πρόσκλησή σας, είναι και αυτό ένα ζήτημα
δεοντολογίας. Είναι και αυτό, μάλιστα.
Να είστε καλά, ευχαριστώ
πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Σαρδέλη.